Vai Latvijā joprojām dzīvo 2 miljoni iedzīvotāji? Līdz šim šis jautājums ik pa laikam parādījās publiskajā telpā, jo iepriekšējā tautas skaitīšanas reizē iedzīvotāju skaits bija pietuvojies jau pavisam tuvu 2 miljonus lieksnim. Un tagad Centrālā statistikas pārvalde paziņoja, ka Latvijā visticamāk dzīvo jau nedaudz mazāk nekā 2 miljoni.
Tas ir satraucoši noteikti, jo jūs redzējāt tur vienā no sākuma slaidiem šo taisni, viņa vat nav līkne, viņai taisne ļoti tiešā veidā tiecās uz kaut ko. Virziens ir skaidri redzams.
Tā ir Centrālās statistikas pārvaldes vadītāja Aija Žīgure.
Ja 20 gadu laikā 25% iedzīvotāji samazinājies, tur, protams, ir arī objektīvas lietas iekšā, kura dēļ bija jāsamazinās, jo 90. Gads ir arī ietver vēl cits papildus aspekts, tas, protams, satraucoši, tas ir tikai satraucoši.
Lai gan dzimstība pēdējos gados ir pieaugusi, mirstība Latvijā joprojām ir augsta. Tādēļ iedzīvotājs skaits samazinās, pat ja neņem vērā izbraukšanu no valsts. Turklāt, pat ar visu dzimstības pieaugumu, uz vienu sievieti Latvijā joprojām vidēji dzimst 1,5 bērns, bet būtu nepieciešami vismaz 2. Saka Sociālās statistikas departamenta direktora vietniece Baiba Zukula.
Bet, no diemžēl, attīstītajās valstīs ir tikai pāris izņēmumi, kur šis rādītājs ir tik augsts, piemēram, Francijā, citās valstīs, arī Skandinavijas valstīs, arī bagātajās Eiropas valstīs, diemžēl šis rādītājs, dzimušo rādītājs, uz vienu sievieti ir zem 2. Tā ir attīstīto valstu problēma.
Pie pašreizējas dzimstības un jaunu cilvēku aktīvas izbraukšanas, ar laiku strādājošā vecuma iedzīvotāju skaits varētu būtiski sarukt. Un tas var radīt grūtības uzturēt pensiju sistēmu, jo pensionāru tuvākajā nākotnē būs vairāk nekā pašreiz. Turpina Baiba Zukula.
Protams, to visu var mainīt imigrācija. Ja pieaug tā, tad šis bērnu skaits, jaunu cilvēku skaits, protams, tas arī mainīs uzreiz arī dabiskā pieauguma procesus. Jā.
Pagaidām gan tikai 10% no tiem cilvēkiem, kuri ir ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, te arī paliek dzīvot. Statistika arī liecina, ka lielākais iebraucēju skaits Latvijā ir no Eiropas, nevis bijušās Padomju Savienības valstīm. Arcim Skanahavs, Latvijas Radio.